Куменску, 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Апошнія нападкі Александра Лукашенкі на ўрад показалі ва ўсіх рэпартажах на асноўных тэлеканалах краіны. Шэраг назіральнікаў лічыць, што найбліжэйшым часам ва ўрадзе могуць адбыцца адстаўкі. Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалая Утуховіча пазбавілі спаткання з маці, але прынялі ў яе харчовую перадачу для сына. Уладзе Яроменак будзе на волі яшчэ да канца лістападу, што звязвае з самітам усходняга партнерства ў Вільні. Прагучыць апытанне ў Гомелі, як мяняецца апошнім часам эканамічная сітуацыя ў Беларусі, ў лепшы ці горшы бок. Вы можаце самі патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266 39 52. А зараз Ганна Соус з аглядам міжнародных навінаў.
Добры вечар. Сёння ў свеце. На захадзе Кабула некалькі чалавек загінулі пры выбуху, які быў учынены смяротнікам каля месца, дзе на будучым тыдні збярэцца Всеафганскі савет старэйшын, які абмяркуе праект пакта бяспекі з США. Па дадзеных ваенных загінуў салдат Захова, яшчэ трое параненыя. Карэспандэнт агенцтва Reuters бачыў не менш шасці параненых. Прадстаўнік кабульскай паліцыі паведаміў, што загінулі пацярпелі 15 чалавек. Па словах відавочцаў, замінаваная машына, за рулём якой быў смяротнік, уехала ў паліцыю. Цейскі блокпост і выбухнула. Пакуль ніхто не взяў на сябе адказнасці за напад. За некалькі гадзін да выбуху прэзідэнт Хамід Карзай заклікаў талібаў прыняць удзел у савеце. У суботу ж Карзай заявіў, што афганскія і амерыканскія бакі падрыхтавалі праект пакту бяспекі, хоць некаторыя рознагалоссі па канчатковым тэксце ўсё яшчэ ёсць. У сталіцы Лібіі, горадзе Трыпалі, ахвярамі стральбы, адкрытыя ваяўнікамі па натоўпе пратэстоўцаў сталі 42 чалавекі, больш за 400 параненыя. Пратэстоўцы патрабавалі, каб узброеныя праціўнікі цяперашняга ўраду пакінулі Трыпалі, а навядзеннем парадку ў горадзе занялася паліцыя. Да месца падзей прыбылі вайсковыя сілы. У раёне сутыкненняў былі перакрытыя дарогі. Пасля рэвалюцыі 2011 году, калі быў скінуты рэжым Муамара Кадафі, розныя ўзброеныя групоўкі працягваюць нарошчваць уплыў у розных гарадах краіны, у прыватнасці ў сталіцы Лібіі. У Махачкале забіты 5 ваяўнікоў, у тым ліку ўдзельнік паўночна-каўказскага ўзброенага падполля Дмітры Сакалоў, які падазраецца ў датычнасці да выбуху аўтобуса ў Волгаградзе. Пра гэта заявіў прадстаўнік праваахоўных органаў Дагестану. Забітыя былі заблакаваны ў прыватным доме. Раней расійскі нацыянальны антытэрарыстычны камітэт паведаміў, што падчас перамоваў Сакалоў узяў на сябе адказнасць за падрыў рэйсавага аўтобусу ў Волгаградзе і іншыя тэракты. Выбух рэйсавага аўтобусу ў Волгаградзе адбыўся 21 кастрычніка, загінулі 6 чалавек, больш за 40 пацярпелі. Арганізацыя па забароне хімічнай зброі ўхваліла план знішчэння сірыйскага арсеналу хімічнай зброі, нягледзячы на адмову Альбаніі прыняць хімічныя кампаненты для іх ліквідацыі на сваёй тэрыторыі. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, арганізацыя па забароне хімічнай зброі ўхваліла план пасля яго працяглага абмеркавання. Пры гэтым не паведамляецца, дзе менавіта будзе знішчацца сірыйскі хімічны арсенал. Сірыйскія ўлады выказалі жаданне, каб гэта адбывалася за межамі іх краіны, дзе працягваецца ўзброенае супрацьстаянне ўрадавых сіл з паўстанцкімі групоўкамі. У В'етнаме асуджаны да смяротнага пакарання былы банкір і яго партнер па бізнесе за прысваенне 25 мільёнаў даляраў. Пра прысуд суду, вынесены ў пятніцу ў горадзе Хашымін, дзелавым цэнтры паўднёвага В'етнаму, сёння паведамілі в'етнамскія дзяржаўныя СМІ. Абодва асуджаныя абвінавачваліся ў справе аб фінансавых махінацый. Працэс доўжыўся 9 дзён і выклікаў вялікую ўвагу ў грамадстве. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз